Ahoj. Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Knihovory. A dneska to teda bude přečteno za duben. V dubnu se mi povedlo přečíst celkem 12 knížek a poslechnout si 6 audioknížek, takže mám takový dojem, že v téhle epizodě se toho dozvíte spoustu, o spoustě titulů, o kterých jste možná neslyšeli. Myslím, že se mi docela povedlo vybočit trochu ze svojí čtecí komfortní zóny a přečíst si pár věcí, které by se mi možná tak docela do rukou běžně nedostaly. Takže doufám, že si odsud odnesete nějaká doporučení, ale teda i možná pár knih, které byste raději mohli vynechat. I když musím říct, že duben byl překvapivě, co se týče hodnocení knížek, fakt dobrý. I když pořád mám nějak letos problém dát knížce 5 hvězdiček z 5, jak jistě uvidíte hned od prvních titulů. První knížka, kterou jsem přečetla v dubnu, je Bílá past, třetí a pokud vím, tak poslední díl trilogie Křiváci, která se odhrává na soukromé škole, na Ellinghamově akademii a vlastně je to celé detektivka, kdy ta Ellinghamova akademie vlastně přijímá studenty, kteří se nějakým způsobem vymykají tím, co je zajímá. No a naše hlavní hrdinka Stevie se právě zajímá o případ detektivní, který se kdysi stal na té Ellinghamově akademii. No a jistě uhodnete, že když tam přijede, tak se tam začnou dít další divné věci a začne se to komplikovat a tak dále a tak dále. Přece jenom ta série má 3 díly, že jo? I když musím říct, že já jsem docela zastáncem toho, aby všechny ty 3 díly byly jedna knížka. Myslím si, že kdyby tohle byla jedna další kniha, bylo by to skoro lepší, než to roztahovat na celou trilogii, ale přiznávám, dočetla jsem to až do konce a fakt mě to bavilo. Jsem ráda, že jsem si tuhle sérii přečetla a myslím si, že je to zase něco trochu jiného a pokud máte rádi takovou oddechovější četbu, ale zároveň vás nebaví číst pořád o těch samých postavách, tak tohle je skvělá volba, protože právě ta Stevie a i její kamarádi jsou charakterově hodně rozdílní a hodně se vymykají těm běžným rámcům postav, které vídáme v Young Adult. Takže tuhle sérii za sebe určitě můžu doporučit, asi to není nejskvělejší věc pod sluncem, kterou jsem kdy četla, ale za mě Křiváci originální nápad, za mě by to mohlo být kratší, ale přece jenom nakonec jsem spokojená s tím, jak to vlastně dopadlo. Jako další jsem dočetla takovou doopravdy oddechovku a to je Láska je naprd od Wiebke Brueggemann, která by měla teď někdy vycházet v Joli. A tohle je knížka, která je hodně inzerovaná, nebo já hodně vídám příměr k seriálu Sex Education, s čímž teda úplně nesouhlasím. Ale jako musím říct, že je to podobné v tom, že je tam hodně humoru a hodně se tam řeší vlastně takové to dospívání a takové ty problémy se které s tím přichází. No, já musím říct, že jsem do téhle knížky šla s tím, že jsem fakt nevěděla, co si o ní myslet, protože jsem o ní zkrátka nikde nic neslyšela. Mně prostě přišla reading copy, tak jsem si říkala, že to přečtu a bavilo mě to. Ale zkrátka dobře mě to bavilo, protože jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. A myslím si, že tahle knížka vůbec není pro každého, protože ta hlavní hrdinka Phoebe je hodně taková svérázná, hodně sarkastická a hodně, myslím si, že málo čtenářů si ji oblíbí. A mě to bavilo právě proto, že si myslím, že jsem ji neměla mít ráda a neměla jsem ji ráda ze spousty důvodů a ve spoustě věcech s ní nesouhlasím, ale myslím si, že bylo právě strašně zajímavé nahlédnout do hlavy někoho, kdo přemýšlí úplně jinak než vy. A taky musím teda říct, že Láska je naprd je extrémně čtivá a taky jsou tam hodně zprávy ze sociálních sítí, různé chaty a konverzace a tak dále, takže ta knížka plyne úplně sama, ačkoliv má bezmála 500 stránek, tak já jsem ji fakt prolítla. Taky tahle kniha, jak už u literatury, která vychází v Joli, bývá zvykem, probírá poměrně hodně témat, co se týče diverzity, ať už rasové nebo sexuální a tak dále. Ale mně přišlo, že tady to bylo trošku na sílu. Ne ve smyslu tom, že by to tam nepatřilo, to určitě jo, ale přišlo mi, že se tam postavy potýkají s tolika věcmi najednou, že to autorka vlastně vůbec nezvládá pojmout a nezvládá nějakým způsobem se vyjádřit ke všemu tak, jak by podle mě měla. Takže je to takové hopsem hoptam a ve výsledku toho podle mě knížka nepřidá tolik, kolik si myslím, že by mohla, kdyby autorka třeba jedno, dvě témata vypustila, protože je toho fakt hrozně moc. Protože i tak stránek na to měla ta knížka hodně a mě to úplně nepřesvědčilo. Takže nakonec jsem hodnotila po dočtení teda 4 z 5 hvězdiček, teď už bych možná dala spíš 3,5, ale myslím si, že tohle je hodně objevná věc pro mladší čtenáře, takže pokud máte třeba mladší sourozence nebo jste mladší než já, tak si myslím, že Láska je na prty je super knížka, kterou byste měli zkusit. Koukám, že na té ňuňu vlně jsem se docela vezla na začátku dubna. Nevím čím to, ale jako další jsem si přečetla komiks Tulení od Katany Chetwynd, což je zkrátka a dobře totální roztomilost. Pokud máte rádi věci jako Dospělost je mýtus, nebo Dneska jsem vylezla z domu, nebo takové tyhle ty podobné stripové sbírky, tak si myslím, že Tulení byste rozhodně neměli minout. Je to hrozně roztomilé. Za mě teda trošku ohrané a přišlo mi to hodně už potom stejné, ale myslím si, že to je tím, že se tím třeba s tím uměleckým stylem tolik nestotožňuji, jako je tomu třeba u Sarah Scribbles, která dělá Dospělost je mýtus a ty další komiksy. Takže musím říct, že Tulení na mě nezapůsobilo tak moc, abych si ho třeba chtěla nechat v knihovničce, ale myslím si, že přečíst si ho na zlepšení nálady je úplně ideální volba. Nakonec jsem, myslím, hodnotila taky 3,5 z 5 hvězdiček. Pak jsem poslouchala audioknížku, kterou jsem oddalovala hodně dlouho. A to je Skleněný pokoj od Simona Mowera. Pokud můj podcast posloucháte až od začátku, tak víte, že Simon Mower je jeden z mých nejoblíbenějších autorů historické fikce. Jedna z mých nejoblíbenějších knížek vůbec je právě jeho Dívka, která spadla z nebe, která vypráví o špionce ve Francii. No a Skleněný pokoj, já mám pocit jeho nejznámější knížka a můj velký knižní rest, protože vypráví o Ville Tugendhat a o tom, jak vznikla, o tom, jaký byl osud toho domu a tak dále a tak dále a potom právě osud jejich obyvatel. No a já vím, že tahle knížka má i film, ještě jsem ho neviděla a nevím, jestli se na něj koukat chci, ale myslím si, že na mě byla tahle kniha zkrátka moc obsáhla. Myslím si, že jsem si měla zvolit spíš fyzickou podobu, protože v té audioknize tolik nevyniknul styl psaní autora, který já mám tolik ráda. A nebo mě prostě v jeho jiných knihách bavil víc. Já tedy zase musím jít proti proudu a říct, že prostě jeho nejpopulárnější knížka mě nebavila, i když je nejpopulárnější. A to hlavní téma ústřední musím říct, že teda bylo skvělé. Mně se hrozně líbily ty popisy toho domu a vlastně jeho celková historie. Já jsem vůbec nevěděla, co se ve Ville Tugendhat dělo, nebo aspoň ne do takových podrobností, v jakých to samozřejmě popsané ve Skleněném pokoji. Ale chyběla mi tady trochu nějaká dynamika toho děje. Přišlo mi, že někdy se roky ubíhaly strašně rychle a vůbec jsme to nestihli ani sledovat. A jindy se to zase strašně táhlo a popisovalo se pomalu, co kdo měl ten den k snídani, jestli použil svůj oblíbený nůž nebo svůj oblíbený hrneček. A už jsem se v tom hodně ztrácela. Chyběla mi tam taková ta červená linka dějová, která by mě provázela tím příběhem. A on by to mohl být ten dům, ale vlastně tím, že některé části se odehrávají mimo něj, tak to bylo hodně matoucí. Ale teda, kdyby to nebyl Mauer a já tím pádem neměla tak vysoká očekávání, tak by moje hodnocení asi dopadlo lépe. Ale prostě se musím opakovat a říkat, že autor za mě napsal i lepší knížky. Jak říkám, doporučuji Provaz ochotkyni, doporučuji i první díl Dívka, která spadla z nebe, doporučuji Pražské jaro a doufám, že se brzy dostanu i k autorovým dalším knížkám, ale jsem poučená a budu je číst fyzicky a nebudu poslouchat audioknížku. Nakonec jsem teda Skleněný pokoj hodnotila 3,5 hvězdičkami z 5. No a pak jsem dostala chuť si vylepšit audioknižní náladu, nebo říkejte tomu, jak chcete. Každopádně poslechla jsem si kompletní trilogii audioknih Hunger Games od Susan Collins. A jestli tuhle sérii neznáte, tak už fakt, ale přečtěte si ji a přestaňte patřit do téhle kategorie, která by podle mě neměla existovat, protože Hunger Games je fakt stěžejní dílo určitého momentu literatury a než bych vám ho nutila, ale tak trošku vám ho nutím, protože prostě si myslím, že by si je měl přečíst každý a je to jedna z mých nejoblíbenějších knih vůbec a myslím si, že se tady o té sérii nemusím příliš rozpovídávat. Já jsem Hunger Games naposledy poslouchala před rokem, tak jsem si říkala, že už je čas si dát filmový a audioknižní maraton a přesně to jsem udělala a bylo to super. Takže k těmhle třem audioknížkám asi netřeba dodávat víc. Fakt jsem je zhltla za pár dní a byla jsem překvapená, jak moc rychle jsem schopná audioknížky poslouchat, když chci. Takže, no zkrátka dobře, jsem byla fakt spokojená. A spokojená jsem byla i z další knížky, kterou jsou Místa, kde jsem plakala od Holly Bourne, což je autorka, kterou jste mi hodně doporučovali na Instagramu a doporučovala mi hodně moje kamarádka Barča z knižního vábení. A já jsem od ní nedávno četla právě knížku, která nedávno vyšla s názvem To se může stát jen ve filmu a ta se určitě zařadila mezi moje nejoblíbenější knížky. No a tak jsem se rovnou vrhla na její úplně největší novinku a tou jsou právě Místa, kde jsem plakala. Holly Bourne píše Young Adult Contemporary, píše hodně o lásce, ale píše taky o všem ostatním, co se člověku děje za tím, co se mu děje ta láska. Píše o teenagerech, ale píše reálně a zakomponovává do svých knížek hodně vážných témat a nebojí se toho udělat své postavy osobité a celou tu knihu pojmout originálně a jinak. A je to na těch knížkách strašně vidět. Já jsem si Místa, kde jsem plakala, hodně užívala, právě proto, že se mi to skvěle četlo, ale že to bylo úplně jiné, než právě To se může stát jen ve filmu, které jsem četla předtím. A líbilo se mi, jak autorka si drží svůj styl, ale vlastně dokáže v rámci něj lavírovat mezi tak různými postavami a různými osudy. A konkrétně Místa, kde jsem plakala, teda popisuje toxický vztah, mimo jiné. Myslím si, že tohle byste měli vědět, než do té knížky půjdete. A ono je to nám řečeno de facto vlastně úplně na začátku, takže to není žádný spoiler. A já vám úplně nechci říkat, o čem dalším ta knížka je nebo není. Myslím si, že byste do ní měli jít bez toho, abyste četli anotaci. Ale moc se mi líbilo, že v té knize hraje velkou roli hudba a že si tam hlavní postavy projdou velikánským vývojem a opravdu se někam posunou. A jak už jste asi uhodli, Místa, kde jsem plakala, byla kniha, která mě nesmírně nadchla a kterou jsem hodnotila nakonec tedy 4 hvězdičkami z 5, protože mám svoje výhrady. Ale asi to byla jedna z nejlepších knížek, které jsem tenhle měsíc četla a doufám, že se dostanu k dalším autorčiným knížkám brzy. No a co jsou ty výhrady, to vám ale bohužel říct nemůžu, protože bez spoilerů to úplně nejde. Taky jsem se po nějaké době jsem se vrátila ke čtení v angličtině v nějaké větší míře, protože už mi to zkrátka dobře chybilo číst věci v originále. A přečetla jsem si The Ravens od Cass Morgan a Danielle Page, což je autorka, možná znáte sérii Dorothy of Oz, myslím, že se to jmenuje ta série. No, každopádně je to série, která vlastně je retellingem Čaroděje ze země Oz a já jsem z ní teda četla, mám pocit, jenom asi první dva díly a hrozně mě to bavilo, takže doufám, že se k tomu zase vrátím. A taky jsem četla Ledové jako sníh, což mě bavilo. No a zkrátka Danielle Paige je jedna z mých oblíbených autorek, hodně se mi líbí, jak pracuje s legendami, s pohádkami a chtěla jsem vědět, co bude tohle za knížku. No a The Ravens je kniha o sesterstvu na vysoké škole, protože asi předpokládám, že víte, že na amerických univerzitách fungují sesterstva, které jsou vlastně takové komunity. No a tohle sesterstvo jsou čarodějnice. No a mně zkrátka a dobře se hrozně líbil ten nápad a říkala jsem si, že to bude skvělé a hrozně jsem se těšila, jak si užiju tu atmosféru a ve skutečnosti jsem si ji docela užila, ale přišlo mi, že tomu něco chybělo. Bavilo mě to, co se tam dělo, bavilo mě, jak autorky vymysleli ten svět, jak vymysleli to začlenění té magie do běžného světa, i když teda jsem jim moc nevěřila, že by v takovéhle konstelaci to dokázalo zůstat utajené, ale tak dobře. Zkrátka dobře mi to přišlo celé takové nedotažené. Že byl to hezký nápad, bylo to dobře napsané, ale vlastně mi přišlo, že tam něco chybělo, že ty postavy nebyly tak propracované, že ten děj nebyl tak domyšlený, že ta zápletka nebyla tak napínavá. Ve všem to bylo takové ne nejlepší prostě, nemůžu si pomoct, ale jsem moc ráda, že jsem si tu knížku přečetla, mě to fakt bavilo, ač to tak nezní a myslím si, že to je super třeba, pokud začínáte se čtením v angličtině, tak si myslím, že tohle je knížka, která není tak těžká a myslím si, že se bude dobře číst a myslím si, že si určitě najde svoje čtenáře, takže ji tady nechci nějak hanět. Já jsem ji ve skutečnosti na konci dala potom 3,5 hvězdičky z 5 a určitě si dokážu představit, že se někomu bude fakt líbit. Potom tady mám další svůj velký rest a tím je Losos v kaluži od Markéty Lukáškové. No a Losos v kaluži je kniha, respektive celkově knihy Markéty Lukáškové jsou knihy, které už strašně dlouho oddaluju, protože vím, že spousta lidí je četla a hodně je čtou i lidi, kteří třeba tolik nečtou a obecně se o knížky moc nezajímají. Takže zase jsem byla zvědavá, jako předtím, jestli si pamatujete s 4 dohodami a chtěla jsem vědět, co čtou lidi, co nečtou. A tentokrát musím říct, že jsem byla fakt příjemně překvapená. A mám pocit, že jsem vlastně vůbec nevěděla, do čeho jdu. A to bylo fakt dobrý, protože mně se hrozně líbilo to, jak Markéta Lukášková vlastně pojala ten tón té knihy. Vlastně celé je to o tom, že Bára, hlavní hrdinka, je hodně fixovaná na svoji babičku, se kterou vyrůstala, no a ta její babička umře. A vlastně, ale to, že umře, tak úplně neznamená, že je pryč. No a Markéta Lukášková kombinuje něco, co mně přijde naprosto famózní, a to je humor a vlastně myšlenka fantasy pojetí smrti. A vám nechci říkat, jak to tam funguje, protože to je právě to kouzlo v tom, že vy objevujete částečný osud Báry a částečný osud té její babičky. No a právě je to zkrátka fakt vtipné. A já jsem moc ráda, že jsem si tuhle audioknížku poslechla. Myslím si, že do velké míry to, jak se mi ta kniha líbila, na to mělo vliv právě to audioknižní provedení. A jsem moc ráda, že jsem se nakonec odhodlala se do tohohle příběhu pustit. A doufám, že se brzy dostanu i k dalším knížkám od autorky, protože Losus v kaluži mě fakt bavil. A ačkoliv si myslím, že to není něco, co by ve mně zůstalo na pořád, tak chápu, proč to lidi čtou a chápu, proč to lidi baví. A to si myslím, že je důležité. V dubnu jsem taky pořádala další čtecí sprint, během kterého se mi podařilo pár knih přečíst a dočíst a rozečíst a o těch bych tady teďka chtěla mluvit. První z nich je Heartsteam, což je young adult thriller. A ano, slyšíte dobře, Marky četla thriller, nevím, co se stalo, prostě jsem na to měla chuť, teda vím, co se stalo. Olivce se tahle knížka strašně líbila a já jsem pocítila potřebu si ji přečíst, takže jsem se rozhodla, že to udělám, že vystoupím ze své komfortní zóny. No a taky jsem četla první kapitolu v rámci videa, který jsme točili na Humbook, kde jsme zkoušeli první kapitole knih. Takže pokud vás zajímají moje dojmy po první kapitole, tak se můžete na to video podívat na YouTube kanálu Humbooku. No a já musím říct, že mě Heartstream strašně překvapil. Strašně pozitivně překvapil. Mrzí mě na něm jediná věc, než začnu s těmi pozitivy, a to je, že nebyly tak propracované charaktery těch postav. Jinak bych Heartstreamu dala rozhodně 5 hvězdiček z 5, protože tohle mě naprosto překvapilo. Já jsem nečekala, že se ta zápletka vyvine tam, kam se vyvinula. A tenhle styl zápletky jsem vlastně nikdy nečetla v žádné jiné knize, což je fakt obdivuhodný výkon, protože já čtu fakt hodně knih. A už se to radši nebudu rozpovídávat, protože se strašně bojím, že vám něco vyspoileruju, ale Heartstream je hrozně zajímavý v tom, že vlastně sledujete osudy dvou hrdinek. První je Kat, která chodí se známým zpěvákem, ale chodí s ním tajně, protože jeho faninky by pravděpodobně nebyly úplně rádi, že s ním chodí a mohli by jí nějak třeba ublížit nebo sledovat a tak dále, takže řeší tohle. No a Amy, ta vlastně používá aplikaci, která se jmenuje Heartstream. A to je vlastně sociální síť, která existuje v tom světě. I když ona je to vlastně de facto jako naše blízká budoucnost posazený, tak trochu nevím úplně, jak to pojmout. Ale je to zkrátka aplikace, ten Heartstream, kde vy můžete sdílet svoje emoce. No a Amy tam sdílí svoje emoce a mimo jiné tam sdílí i vlastně pohřeb svojí maminky, která umřela na rakovinu, mám pocit. A vlastně, když se vrátí Amy z toho pohřbu, tak v jejím domě čeká žena, která má na sobě bombu. No a tam vlastně začíná ten děj, tady v těch dvoudějových liních, které spolu zdánlivě nesouvisejí a vy furt čekáte, jak spolu budou souviset, a já vám to samozřejmě neřeknu, protože to si musíte přečíst. Ale mě obě ty dějové linky fakt bavily a zároveň děsily a myslím si, že to skvěle ukazuje, jak vlastně autor pracuje s tím, jak funguje společnost a jak se lidi navzájem k sobě chovají a jak prostě úplně ne vždycky věci dopadnou tak, jak by měly, a že život není pohádka. A vlastně mi to přijde jako skvělá kombinace právě young adult knížky a thrilleru, protože není to tak strašně děsivé, že by vám to, já nevím, nedalo spát nebo tak, i když teda nedoporučuji dočítat pozdě večer, já jsem to četla dopoledne, takže nemůžu úplně sdělit svoje dojmy, ale myslím si, že úplně spaní na dobrou noc to není. Na druhou stranu je to hodně realistické a hodně to ukazuje, jak se třeba vyvarovat situací, abyste se nedostali do situace ani jedné z těch hlavních hrdinek. A myslím si, že autor otvírá fakt hodně důležitých témat a aktuálních věcí. A škoda, že Heartstream není tak vidět, protože si myslím, že má velký potenciál a doufám, že si ho třeba na základě mého doporučení přečtete. A skoro přemýšlím, že bych k němu právě mohla dát fotku, kde budu sdílet tenhle podcast, tak možná to tak bude a možná ještě ne, protože ji nemám úplně hotovou, tak uvidím, jestli to stihnu dodělat, než tenhle podcast bude vycházet. Každopádně Heartstream jsem hodnotila 4 hvězdičkami z 5 a je to za mě veliké doporučení. Pak se mi konečně podařilo se dokopat k tomu dočíst Slepé skvrny od Daniela Prokopa. Tohle je non-fiction, je to věc, která je podobná hodně knížkám, které čtu do školy, a textům a článkům a učebnicím, které čtu do školy, které tady s vámi úplně nezdílím, protože no, prostě je čtu do školy a nechci o nich ještě mluvit ve svém volném čase, kterýho už tak je docela málo. Ale abych se vrátila k těm Slepým skvrnám. Tohle je sbírka esejů o politice, o sociologii a o různých tématech, která rezonují v české společnosti. A mně se hodně líbí, že autor má přístup k těm statistikám, protože přece jenom je to odborník, je to člověk, který se tímhle věcmi zabývá a jeho eseje jsou skvělé v tom, že on hodně pracuje s daty, která má, a hodně je dává do zajímavých souvislostí. Pro mě to teda občas bylo trošku jednoduché. Pro mě to bylo příliš základní. Mně přišlo, že spousta z těch věcí už vím a není to ani tím, že bych studovala věci, co se týkají politiky, ale je to taky tím, že studuju věci, co se... Ale je to taky tím, že se zajímám o to, co se kolem mě děje. Stačí číst zprávy a všimnete si, že žijeme v rozdílené společnosti, nebo že jsou lidi, co podporují spíš republikány v Americe a lidi, co podporují spíš demokraty, a že jsou lidi, kteří žijí v chudobě a pak jsou lidi, kteří mají těch peněz až moc. Podle mě pan Prokop tráví trochu moc času na tom, že se snaží popsat ten problém a popsat věci, které jsou ale jasné podle mě a málo času tou analýzou a tou odbornou diskuzí, která si myslím, že by byla právě to přínosné. Ale na druhou stranu je pravda, že pro lidi, kteří se o politiku nezajímají, kteří zkrátka dobře se jenom chtějí přečíst něco jiného a třeba zjistit právě, jaké ty souvislosti jsou, tak si myslím, že tahle knížka je skvělá. Jenom já prostě asi nejsem cílovka. Ale musím říct, že doporučuji vám nahlédnout do rejstříku, obsahu Slepých skvrn a podívat se, jestli vás třeba některá témata těch esejí nezaujmou, protože ty eseje jsou opravdu krátké a myslím si, že si můžete přečíst jednu, dvě za den, za týden a ta knížka vám může ležet na nočním stolku třeba jako mě, rok a půl. Ne, tak dlouho ne. Ale skoro. Ale... Myslím si, že je to kniha, které se můžete vracet a kterou si můžete přečíst, i když vás tyhle věci normálně nezajímají, což mi právě přijde skvěle. A teď jsem to řekla asi 7krát, tak už se můžeme posunout na nějakou další knížku. Já jsem nakonec Slepé skvrny hodnotila 3,5 hvězdičkami z 5, ale jak říkám, je to za mě hodně, hodně subjektivní dojem a nemyslím si, že by to tak muselo dopadnout u každého. Další knížku, kterou jsem přečetla v rámci čtecího sprintu, jsem taky zvažovala hodně dlouho, jestli vůbec budu chtít číst. A je to No a já od Delphine de Vigan. Já jsem od Delphine de Vigan četla Pouta a zatím nic jiného. Hodně ráda bych to napravila, ale jak říkám, je to něco pro mě jiného, než co normálně čtu. A Odeonky nejsou úplně moje běžná literatura, kterou bych volila často a kterou bych hojně nosila po kapsách, jak se tak říká. Ale Delphine de Vigan je autorka, která mě díky Poutům právě hodně zaujala a jsem moc ráda, že jsem se do No a já pustila, protože tohle je příběh, který sice má asi 170 stránek, ale stejně jako v Poutech se tam rozvíjí neskutečný osud těch postav a hrozně se mi líbí, jak autorka pracuje s tím, jaké postavy vytváří a jak oni vnímají svět a jak ona ukazuje, že to vlastně je strašně subjektivní a že každý žijeme v jiném světě. No a právě v No a já Delphine de Vigan tematizuje otázku bezdomovectví a otázku toho, jestli se člověk může dostat zpátky do běžného života a jestli má šanci na nějaké to tak říkajíc rozřešení, nebo jestli je zkrátka odsouzen k tomu být navždy tam, kde zůstal. No a já na Delphine de Vigan strašně obdivuju, jak strašně velký příběh dokáže na tak málo stránkách předat. V tomto případě teda musím říct, že je škoda, že ta knížka nemá víc stran a není víc obsáhlá a není víc promyšlená, nebo ona je promyšlená, ale autorka nemá tak úplně prostor, nebo je vidět, že se úplně nepouští do částí, které by mohla prozkoumat na úkor toho, aby ta knížka právě byla krátká. No a právě za to jsem strhla výslednou půl hvězdičku. Nakonec jsem No a já hodnotila 4,5 hvězdičkami z 5 a můžu vám tuhle knížku stejně jako Pouta rozhodně doporučit a mohla bych o ní mluvit asi ještě dlouho, ale myslím si, že takhle to asi stačí, vzhledem k tomu, že ta knížka má 170 stránek, tak kdybych o ní mluvila díl, tak už vám ji tady pomalu celou přečtu, což bych fakt nerada. V rámci čtecího sprintu poslední knížka, kterou jsem přečetla, je básnická sbírka The Sun and Her Flowers od Rupi Kaur, což je vlastně její druhá básnická sbírka, která je taky hodně oceňovaná, stejně jako Mléko a med, nebo teda v angličtině Milk and Honey. Já jsem teda The Sun and Her Flowers i Milk and Honey přečetla v angličtině a obecně preferuju u poezie samozřejmě originální jazyk, pokud ho zvládnu. No a musím říct, že The Sun and Her Flowers mě neoslovilo tolik jako Milk and Honey. Já už jsem od té doby četla hodně jiných sbírek moderní poezie, například od Amandy Lovelace nebo od Atticuse a od dalších tvůrců. A musím říct, že Rupi Kaur od té doby úplně nevnímám jako takovou hvězdu, jako jakou jsem ji vnímala, když vyšlo Milk and Honey a já jsem to četla a bylo to ještě málo známé a já jsem si to hrozně užívala, hrozně jsem to prožívala. Tak The Sun and Her Flowers je taky jiné v tom, že se zabývá jinými tématy, zabývá se hodně ženskostí, zabývá se hodně tím, jak vlastně Rupi Kaur vnímá svůj původ a svůj příchod do Ameriky, nebo spíš svých rodičů. A je to o dost osobnější a tím pádem pro mě o dost vzdálenější, protože já přece jenom s Rupi Kaur úplně osud nezdílím. No a zkrátka a dobře, nebylo to na 5 z 5 hvězdiček, jako jste asi uhodli, ale mně se pořád umění práce se slovy, které Rupi Kaur ovládá fakt famózně, hrozně líbilo a hrozně se mě dotklo to, jak ona dokáže oslovit jen v pár řádcích, v pár slovech a i když někteří lidé mají pocit, že to je strašně snadné, tak podle mě není a hrozně za to tuhle autorku obdivuju, takže The Sun and Her Flowers ode mě dostalo 4 hvězdičky z 5 a určitě je to sbírka poezie, kterou vám můžu doporučit. Konec konců celkově moderní poezie v angličtině je podle mě něco, co zvládnete, ale rozhodně líp než normální poezii. Ale buďte opatrní, než se do toho pustíte, protože musíte vědět, že to opravdu chcete číst. Potom jsem dočetla studii Kouzel, což je druhý díl studie Jedu od Marie V. Snyder, což je série, která v zahraničí vycházela fakt dávno a já už jsem ji kdysi rozečetla a nedočetla. A jsem moc ráda, že jsem se teďka dostala prostřednictvím toho, že Kubu ji vydává v češtině zase k dalším dílům. Studie Kouzel je za mě zajímavý druhý díl série. Vlastně táhle série se odvíjí okolo toho, že hlavní hrdinka dostane na začátku prvního dílu na výběr, jestli chce jít na okamžitou popravu, nebo jestli se stane ochutnavačkou velitele svojí země. No a ona se vybere stát se ochutnavačkou a tím vlastně se ten příběh rozvíjí. Já vám samozřejmě neřeknu, kde začíná ten druhý díl, ale můžu vám prozradit to, že v druhém díle se nacházíme jinde než v prvním díle a dějou se tam jiné věci než v prvním díle a je to hodně odlišné, takže zase vidíme autorčinu perspektivu a práci s jiným prostředím, jinými postavami a tak dále. A za mě právě, jak už jistě víte, pokud moje podcasty posloucháte pravidelně, tak jsou to právě postavy, které za mě knihu vyzdvihnou anebo potopí. A právě v sérii studie mám pocit, že ty postavy jsou to, co jí drží nad vodou. Mě ten příběh vlastně ani tak nezajímal, zvlášť teda ve studii Kouzel. Sice se ten děj posouvá, v sázce je mnohem víc, prostě ten svět se rozvíjí, vidíme jinou kulturu, vidíme jinou historii, ale pro mě to stojí a padá na těch postavách. Strašně mě bavilo sledovat, kam se posunul nejenom charakter hlavní hrdinky Jeleny, ale právě těch ostatních postav. A bavilo mě, jak sledujeme jejich vztahy, jak sledujeme to, jak je mění to, co zažívají. A že je to teda mění docela dost. Za mě studie Kouzel není série, nebo studie celkově není série, která by byla nejlepší na světě, ale baví mě ji číst a myslím si, že má velký potenciál a jsem zvědavá, kam se posune jako další. Druhému dílu jsem teda nakonec dala jenom 3,5 hvězdičky z 5, protože mi přišel strašně excesivně dlouhý. Ale jak říkám, ty postavy to za mě fakt zachraňujou a o nich mě prostě bude bavit číst i v dalších 17 dílech, i kdyby přišly. Takže za mě tahle série určitě stojí za pokus. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte, že jsem celý duben v podstatě četla knížku Mexikopedie, což je atlas věnovaný Mexiku. Je to populárně naučná knížka, která má 27 kapitol podle 27 písmen abecedy a v každé kapitole se zabývá nějakým jiným aspektem Mexika. Já jsem si na tuhle knížku vymyslela na každý den jeden kvíz, co se týkal té každé kapitoly. Můžete si je ještě udělat, já je mám právě na svém Instagramovém profilu, kde mě najdete jako Endless Bibliophile uložený ve výběru, takže pokud byste si ty kvízy chtěli udělat zpětně, tak určitě můžete. Mě Mexikopedii strašně bavila a strašně mě bavilo jí tvořit a účastnit se, podílet se na propagaci téhle knížky, když jsem vlastně na začátku vůbec nevěděla, do čeho jdu. A po dočtení jsem měla jenom chuť zavřít knihu, koupit letenky a odjet do Mexika. Mezi tím jsem si psala taky s autorkou, takže možná spolu ještě něco upečeme. A já se moc těším, až autorce vyjde další kniha, protože ona plánuje udělat i další díly Mexikopedie. Takže pokud vás tahle knížka jenom trošku zajímá, tak si ji koukejte koupit, ať můžou ty další díly vyjít, ať máte první díl prodeje, protože to by byla fakt velká škoda, kdybychom si další dílů nedočkali. Mně přijde, že autorka pokrývá nejenom kulturu ve smyslu toho, co tam je tradiční v Mexiku, ale taky ten běžný život, jídlo, přírodu, města, zvyky, historii a myslím si, že toho má Eva Kubátová ještě spoustu v zásobě. Takže pokud vás tahle knížka láká a pokud i pokud vás neláká, tak si ji prolistujte, koukněte se na fotky, na ilustrace a bude vás lákat, tak si ji určitě přečtěte. Za mě je to asi nejlepší knížka, co jsem v dubnu přečetla. Taky jsem si ke konci měsíce poslechla audioknížku Obléhání Macindavu, což je 6. díl Hraničářova učně od Johna Flanagana. A já už jsem na tuhle sérii pěkně dlouho nesáhla. Říkala jsem si, že je čas to napravit a že bych měla zase pohnout s recenzemi a s poslechem téhle série. Mě strašně baví interpretace Matouše Rumla, já bych od něj asi poslouchala úplně cokoliv, takže nejsem úplně překvapená, že mě zase tenhle další díl bavil, ale teda musím říct, že mě trošku zklamal tím, že jsem si už hodně nepamatovala ten předchozí díl a zjistila jsem, že autor prostě naváže tam, kde skončil a neobtěžuje se příliš čtenáři připomenout to, co se tam stalo předtím. Takže jsem byla trochu zklamaná z toho, že jsem se hodně dlouho snažila zorientovat. No a když jsem se zorientovala, tak se asi půl knížky nic nedělo, načež pak přišla závěrečná akce, což jak víte, já fakt nesnáším. Já mám prostě ráda, když tady nemakáte knihy, má nějaký systém a když nějakým způsobem autor pracuje s tou sérií nebo s tou jednotlivou knihou tak, aby to čtenáři dávalo smysl, ne aby tam byly hluché body a superakční místa. Ale jinak teda samozřejmě opět nemám co vytknout. Já už jsem tady podle mě pár audioknížek předchozích dílů Hraničářova učně recenzovala, takže se u toho nechci příliš pozastavovat. Mě strašně baví to prostředí, baví mě, jak postavy rostou s každým dílem a rozvíjí se a autor navazuje ty jejich vývoje na ty jejich zážitky a pokud jste třeba mladší a hledáte sérii, do které byste se pustili třeba po Harrym Potterovi nebo po Eragonovi, tak tohle si myslím, že je úplně ideální a je mi strašně líto, že jsem tuhle sérii nenašla před tím, než jsem začala číst Young Adult knížky. Jako úplně poslední knihu tady mám taky něco trochu mimo moji komfortní zónu. A to jsou Moje první lásky a jiné milostné povídky od Ivana Klímy. Tuhle knížku jsem dostala na doporučení a řekla jsem si, že si ji přečtu, protože normálně doporučení lidí mimo Bookstagram moc nedbám, protože na ně prostě nemám čas. Ale jsem ráda, že jsem si tyhle povídky přečetla. Je to zase něco trochu jiného. Hodně mě zaujalo, jak autor píše, úplně nevím, jak bych vám popsala to, jak jsou ty povídky spojené, ale líbilo se mi, že vlastně každé vynikne trochu jiný aspekt toho vztahu, který se tam probírá a jsem ráda, že jsem si tuhle sbírku přečetla. Je to taková exkurze do doby, kdy věci tady zkrátka nebyly takové, jaké jsou teď a fungovaly jinak, ale lidé přemýšleli jinak a vyjadřovali se jinak a tím pádem i psali jinak a právě ten styl psaní mě na tomhle hodně zaujal a hodně mě bavil a Ačkoliv některé povídky mi nesedly, jak už tomu tak u povídkových sbírek bývá, tak jiné zase mě oslovily hodně. A jsem moc ráda, že jsem se k téhle sbírce dostala a doufám, že se mi bude dařit víc expandovat do jiných částí literatury, než jenom do těch, které normálně čtu. Ale to říkám pokaždé a v měsíci, kdy jsem přečetla celkem asi 18 knih, asi nemá smysl se nad tím dál pozastavovat. No a to už je pro dnešní epizodu knihovorů úplně všechno. Mně už skoro odchází hlas, takže se obávám, že to budu muset zakončit nějak rychle. Moc krát děkuji, že jste poslouchali dnešní přečteno a doufám, že jste v dubnu přečetli nějaké skvělé knížky. Pokud máte k tomuhle podcastu cokoliv, co byste chtěli dodat, tak ho najdete na mém blogu. Jehož odkaz máte v popisku, kam mi můžete samozřejmě napsat komentář. Pokud byste mi chtěli napsat nějakou zprávu nebo zpětnou vazbu, můžete tak učinit i na mém Instagramovém profilu, kde mě najdete jako Endless Bibliophile a určitě tam k tomuhle podcastu bude i příspěvek, takže pod ní můžete taky psát. Stejně jako můžete hodnotit v podcastových aplikacích, v Apple Podcasts, v Audiolibrixu a kde vaše srdce ráčí. Já budu ráda za cokoliv a zase se vám ozvu příští týden, doufám, jestli mě zkouškové nezabije, s další epizodou podcastu Knihovory. Tak se mějte krásně, čtěte a ahoj. A takové ty trable, které s tím přichází, já hrozně nemám ráda slovo trable, takže se mi ho nechce používat, ale právě jsem ho použila. Pokud máte rádi věci jako dospělosti, dneska jsem vstala z postele, nebo ne, to se jmenuje, dneska jsem vylezla z domu, nebo ale jsou to některé věci v ději, které, se kterými zkrátka nesouhlasím, že by se takhle staly, ale myslím si, že pro tady spoiler-free část podcastu, která je celý podcast, bychom to měli nechat teďka.